toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, la vremea întrebărilor. Este o nouă ocazie pe care o avem la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis în toată această perioadă de timp. Este o emisiune înregistrată, așa că nu veți putea folosi decât adresa de e-mail florin.matei@ronsperanta.tv.ro. Puteți scrie întrebările dumneavoastră la această adresă de e-mail și noi vom încerca să vă răspundem cât putem de repede. Invitatul emisiunii noastre, așa cum deja cunoașteți, este pastorul Marius Mitrache. Marius, mă bucur să te revăd.
Și mă bucur.
Și avem pregătite, de fapt am pregătite pentru tine mai multe întrebări. Sper că în această ocazie să atingem cât mai multe dintre întrebările pe care le-am primit și sperăm de asemenea să existe și bucuria aceea, satisfacția că Dumnezeu ne vorbește și astăzi și că Biblia nu este o carte închisă, ci este o carte deschisă în așa fel încât să înțelegem mesajele pe care Dumnezeu ni le oferă. Vreau să îți adresez câteva întrebări. Sunt întrebări pe care noi le-am primit în emisiunea difuzată în direct pe data de 8 aprilie și voi lua întrebări din acea emisiune. Am o nelămurire în ceea ce privește, ne spune telespectatorul sau ascultătorul nostru, în ceea ce privește textul din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 24 la versetul 28. În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul, cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a supus, se înțelege că afară de cel care i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Întrebarea pe care am primit-o este, se face aici referire la o inferioritate a Fiului față de Tatăl? Dacă nu, cum ar trebui să înțelegem noi aceste versete?
Este evident că se face referire la o inferioritate a Fiului față de Tatăl, dar trebuie să fim foarte atenți la ce tip de, să spunem, inferioritate, dacă am putea să spunem așa. Vorbim despre o ierarhie aici, dar una funcțională, nu una care ține de ființe, de natură. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și cumva ne poate ajuta foarte mult textul din Filipeni 2, este un imn cristologic acolo foarte frumos, Pavel spune în Filipeni, măcar că avea natura sau chipul lui Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine, s-a dezbrăcat și a luat chip de rob. Chenoza aceea din Filipeni presupune că, deși avea natură de Dumnezeu, era Dumnezeu. El nu s-a agățat de statutul, de autoritatea de Dumnezeu, ci a luat chip de rob. Prin întruparea sa, Domnul Hristos a renunțat la statutul de Dumnezeu și aici vreau să fiu foarte explicit. Eu fac distinție, de fapt, Scriptura între natură și statut. Când vorbim despre natură, el era Dumnezeu, incontestabil. Dar când vorbim de statut, el a renunțat la statutul pe care l-avea de lider. Era creatorul Universului. A renunțat la statut, la autoritate și a luat chip de rob. Prin prisma acestei întrupări, el s-a supus lui Dumnezeu. A devenit om, a devenit rob. Ideea de rob, doulos, înseamnă un statut. Asta e foarte important. Adică vorbim acum de o persoană cu două naturi. În acela că noi știm că Hristos era și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar asta ca naturi. Dacă vorbim de rol, de statut, el era om, ca și noi. Asta e foarte important. În acest context, această supunere, pentru că după, spune Pavel Filipeni, după ce a murit, pentru noi a înviat, spune că i-a ridicat numele, i-a înălțat numele mai presus de orice nume, ca numele lui să se plece orice genunchi. Practic, acum, noua ființă divină umană capătă un nume mai presus de orice nume. În calitate de Dumnezeu, având atât de Dumnezeu, nu avea nevoie de un nume. El e Creatorul. Hristos, chiar dacă s-a întrupat, el a rămas în continuare Creatorul Universului. Dar când vorbim despre exercitarea autorității, aici se complică lucrurile. De aceea a fost nevoie ca Dumnezeu să-i înalțe orice nume. Ori Pavel ne spune aici, și foarte important, că la sfârșit Iisus însuși se va supune Tatălui. Nu pentru că ar fi, repet, o ierarhie, noi o numim ontologică sau a ființei, a naturii. Nu. Când vorbim despre Trinitate, sunt trei ființe coegale, coeterne. În Hristos era viața neîmprumutată, nederivată. Eu sunt viața. Eu sunt învierea și viața. Însă atunci când vorbim despre statutul lui, el se va supune Tatălui. Nu pentru că este nevoit să. Pentru că a ales să facă acest lucru. Și nu-l deranjează. Este exemplul de umilință și exemplu pentru tot universul ca să nu se mai ridice să se răzvătească împotriva lui Dumnezeu. Dacă el ca Dumnezeu, el își asumă întruparea și se supune Tatălui de bună voie, cu atât mai mult noi ființele create, de la Îngerul cel mai înalt până la noi oamenii, suntem obligați să ne supunem lui Dumnezeu pentru că suntem ființe create. Dar, repet, să nu fie confuzie. Această supunere nu presupune că Iisus este inferior ca natură lui Dumnezeu. Nu. Iisus era Dumnezeu. Era și Dumnezeu ca natură.
Apocalipsa 22:11, un alt text, o altă întrebare. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Întrebarea e destul de simplă. Ce vrea să spună acest text și la ce perioadă de timp se referă? Când să plasăm în timp acest verset?
Dacă ne uităm în capitolul 22, mi se spune că am văzut un râu cu apa limpede ca cristalul, mă rog, descrie imaginea noului pământ, da? Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor, acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici lumina soarelui, în fine. Și apoi este făgăduința, iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut aceste lucruri și până când s-a închinat îngerul, i-a spus să te ferici să faci aceasta, mă rog, închinerea lui Dumnezeu, apoi mi-a zis să nu pecetulești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Deci vorbim de un context a sfârșitului. Acum e adevărat, dacă vorbim din vremea lui Ioan, sunt 2000 de ani totuși. Da? Dar e clar că aceste elemente se referă la vremea sfârșitului. Și când spune cine este nedrept să fie și matematic nedrept, înseamnă că va fi un moment când oamenii vor ajunge la, să spunem, la maturitatea spirituală sau nelegiuirii. Adică evoluția sau involuția spirituală va fi atât de pronunțată încât la un moment dat Dumnezeu spune, este o constatare aici, nu e o poruncă, e o constatare. Dumnezeu când îi vede pe cei care sunt curați, domnule, au ajuns la maturitate și îi sigilează ca să rămână așa. Adică, domnule, ei au ajuns la maturitate în relații de dragoste cu Dumnezeu și trăiesc ca în prezența lui Dumnezeu. Când vorbim despre cei care sunt nelegiuiți, cine este nedrept să fie și mai departe nedrept, cine este, mă rog, întâlnirea să se îndreze și mai departe, atunci este, știți, ca la spital, când un om are o boală incurabilă și Dumnezeu și medicul spune... luați-l acasă, că nu mai avem ce face. Ultimul stadiu, ultima fază medical, omenește, nu mai avem nicio posibilitate să schimbăm ceva. Adică este o fază, este, eu știu, o degradare spirituală încât Dumnezeu doar constată, domnule, nu mai am ce face. Găsim în Scriptură expresia împietrirea inimii. Adică așa de mult și-a împietrit inima încât nu mai poate fi mișcat de Dumnezeu prin nicio metodă. Și acest verset vorbește despre această realitate, cumva maturizarea spirituală la nivelul sfințirii și maturizarea nelegiuirii în viața omului, o decădere totală.
O altă întrebare pe care noi am primit-o, de ce a fost lăsat sau aruncat pe pământ Satana? E un gest arbitrar din partea lui Dumnezeu aici?
Este un răspuns la care putem răspunde doar parțial, pentru că noi nu avem toate informațiile în Biblie. Biblia ne spune doar că a fost aruncat pe pământ. Atât. Și dacă ne-am referit doar la acest pasaj, atunci am spune că este o decizie arbitrară a lui Dumnezeu să fie aruncat pe pământ. Păi acum, de ce n-a fost aruncat pe Marte, unde nu e viață. Așa crede, nu e viață, da. Mă rog. Deci n-a fost aruncat pe, eu știu, Saturn. Este clar că aruncarea aceasta are, cumva, este în strânsă legătură cu ceea ce se spune mai devreme. Și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Că, de fapt, de acolo a fost aruncat Satana. E, acum, întrebarea este, Pământul a fost singura planetă la care a mers? Pentru că dacă mergem pe această idee, atunci dai o problemă aici. Dar aș lua ca exemplu cartea lui Iov. Atunci când se spune că Satana, atunci când iau fiul Dumnezeu înaintea lui, a venit Satana și l-a întrebat, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Și dacă ne-am rezumat doar la ce spune acolo în Iov, este doar o frântură de informație. E ca și când Dumnezeu l-a provocat, l-a țățat pe Satana. De ce l-a țățat? Nu putea sta locului și să fie Iov lăsat în pace? Însă dacă stăm să ne gândim în contextul marii lupte dintre bine și rău, Dumnezeu, când pune această întrebare, o pune într-un context mai larg, și anume că Satana la început a provocat pe Dumnezeu, l-a provocat pe Dumnezeu, contestându-i autoritatea, dreptatea și dragostea. Dom'le, este incorrectă legea, nu trebuie să păzim, nu știu ce, și dacă ne uităm și prin Isaia, voi fi ca Dumnezeu. El a început Satan cu provocarea și în contextul provocării Dumnezeu îl întreabă, l-ai văzut pe Iov? Adică tu spui că nu poate fi păzită legea, dar l-ai văzut că totuși e credincios? Dacă avem imaginea de ansamblu, atunci se schimbă. La fel și în Apocalipsa. A fost aruncat pe pământ. Dar dacă putem vorbi despre și alte planete care sunt locuite de ființe inteligente și poate că Satan a mers și acolo. Dar noi ne ocupăm doar de pământ, pentru că e planeta noastră. Noi nu avem idei. Nu avem informații. Dar de unde știm că n-a fost și în alte locuri? De aceea trebuie să fim foarte flexibili la această chestiune.
Aș dori să știu dacă ne naștem în păcat sau fără păcat. Moștenim păcatul lui Adam și aici urmează două subpuncte. Dacă ne naștem în păcat, atunci copiii care mor de mici rămân în păcat. Doi, dacă ne naștem fără păcat, atunci păstrăm cele 10 porunci și suntem mântuiți prin faptele noastre.
E o întrebare...
Da. De fapt, fiecare propoziție e o dezbatere, dezbatere în sine.
Da. Aș merge pe a cita Scriptura foarte concret. David spune în Psalmul 51, în păcat m-a zămislit mama mea. Și nu spune că din cauza nu-i păcat, adică nu că l-a născut în unui adulter. Nu, în păcat, adică în natura păcătoasă. Asta e foarte important. Și ca argument pot aduce câteva pasaje din Romani. Pavel spune foarte, foarte interesant în Roman 3, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciun măcar, pentru că, spune el, nu este nici unul care să aibă pricepere, nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Niciunul care să facă binele, niciun măcar. Practic vorbim de faptul că noi ne naștem în natură păcătoasă. Și aduc argument ce spune Pavel în Roman 5 cu 14. Spune așa: totuși moartea a domnit de la Avram până la Moise și, atenție, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Ce înseamnă acest lucru? A păcătuit printr-o călcare de lege asemănătoare cu lui Adam. Deci nu a păcătuit ca el. Adam întâi a comis păcatul și apoi a devenit păcătos. Noi înainte suntem păcătoși și apoi comitem păcatul. Deci e foarte important. Întâi la Adam a fost fapta și apoi starea. La noi întâi e starea, ne naștem cu starea și apoi e fapta. Asta este foarte important să înțelegem, pentru că asta este sensul aici. Cei ce nu păcătuise printr-o călcare de lege asemănătoare cu Adam. Pentru că niciun om după Adam n-a mai fost în starea lui Adam dinainte de cădere. Asta e foarte important să înțelegem. Și dacă ni se pare că e nedrept, pentru că următoarele întrebări, păi ce facem cu copiii care se nasc așa, în starea de păcat? Ei cum vor fi mântuiți? Foarte simplu, spune așa, pentru că pare nedrept. Sau este nedrept, adică cu ce sunt eu vinovat că Adam a păcătuit și eu mă nasc cu natura asta păcătoasă? Nu e corect. Da, nu e corect. Asta e legea păcatului. Dar uitați ce spune Pavel mai departe în Roman 5 cu 18. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, oamenii n-au greșit. O osândă a lovit pe toți prin greșeala lui Adam. Eu nu sunt vinovat de păcatul adamic, dar iau starea lui și sunt la fel de pierit. Da? Spune mai departe, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Cu alte cuvinte, prin Adam, prin păcatul lui Adam, noi toți ne naștem cu starea de păcat și prin urmare suntem condamnați la moarte. Este nedrept într-adevăr, dar asta e legea păcatului. Dar prin Hristos, printr-un act de dreptate a lui Hristos, prin jertfa lui, este emisă o hotărâre de neprihănire care dă viață, o amnistie pentru toți oamenii. Tot un act nedrept, pentru că până la urmă ce am făcut eu ca să îmi dea Dumnezeu amnistia? Da, adică Dumnezeu, să spunem, rezolvă o nedreptate pentru o altă nedreptate, între ghilimele. Acum amnistia este pentru toți. Fie că îi cred, fie că nu cred. Acum depinde de fiecare dacă primește amnistia. Și în acest context, dacă vor fi pierduți oamenii, vor fi pierduți pentru că n-au primit această hotărâre de iertare din partea lui Dumnezeu. Ci au rămas cu obstinație în nelegiuirea lor și n-au să fie liberați. În acest context, chiar și un copil mic, dacă a decedat și va fi mântuit, tot prin Hristos va fi mântuit.
Dragi prieteni, nu uitați, ne puteți scrie oricând la adresa de e-mail florin.mateiaron@speranța.tv.ro. Aceasta este o emisiune înregistrată, așa că nu veți putea folosi telefoanele noastre, însă puteți scrie pe adresa de e-mail. Marius, ai luat o pauză suficient de lungă, zic eu. Eu zic să ne întoarcem la întrebări. Merg spre cele pe care noi le-am primit în alte întâlniri, în alte ediții ale noastre. Ce credeți? Cu ocazia întâlnirii cu Ioan Botezătorul, la botezul Mântuitorului sau după aceea, i-a lansat Iisus lui Ioan Botezătorul invitația "Vino după mine"? Sau i-a cerut Ioan Botezătorului Iisus să-l ia cu el în lucrare?
Nu cred că i-a lansat invitația. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, în primele capitole, Ioan practic spune la un moment dat, arătând pe Iisus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și unii dintre ucenicii lui Ioan, printre care Andrei, Ioan, Iacov, au mers după Iisus. Andrei merge să-l ia pe Petru, apoi vine Filip, Natanael, da, vin amândoi. Ioan a fost doar înainte mergătorul, pregătitorul căii Domnului, da? El spune foarte clar, când a fost întrebat cine ești tu, i-a spus, domnule, eu nu sunt Hristosul, eu sunt doar glasul celui ce strigă în prostie, pregătiți calea Domnului. Și în momentul în care Iisus venea, Ioan trebuia să iasă din scenă. Chiar dacă nu ar fi fost decapitat, el tot ieșea din scenă. Atunci când vin unii dintre ucenicii săi la el, domnule, uite, el, Iisus botează mai mult decât tine. Această invidie sfântă, dacă poate fi sfântă. Și Ioan spune, nu, el trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. Adică să mă micșorez până când nu mai trebuie să exist. Pentru că eu am avut o menire în lumea aceasta. Să nu uităm că Ioan a fost născut prin făgăduință. Nu, n-a fost născut pentru că părinții săi erau în vârstă. Trecusele de vârsta când puteau să fie fertili. Dar a fost un copil ca și la Avram, un copil la făgăduinței cu o menire aparte. Și a înțeles această menire și nu l-a deranjat că el și-a întrebat brusc. La 30 de ani a fost un tânăr. 30 de ani avea când a fost arestat. Era doar cu 6 luni mai mare ca Hristos. Un tânăr. Un tânăr. Dar n-a fost deranjat pentru că el a fost bucuros să vadă că Hristos și-a început activitatea și s-a împăcat cu acest destin pe care Dumnezeu l-a trasat.
Matei capitolul 24. Versetul 20, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Întrebarea este aceasta, de ce Domnul a zis, și este versetul acesta pe care tocmai ți l-am citit, în planul său aceste lucruri nu sunt deja stabilite? Putem noi schimba ceva din planul său în această privință?
Dacă mergem la Matei 24, aici este foarte important să înțelegem că Domnul Hristos, vorbind despre problemele care vor avea loc la sfârșitul timpului, el a mers pe planuri suprapuse sau pe ideea acestor planuri suprapuse. În primul rând, vorbind de un context istoric în Antichitate, vorbind despre căderea Ierusalimului. Este interesant că același verset în cealaltă evanghelie nu mai surprinde cuvântul sabat, ci doar iarna să nu fie. Dacă vorbim despre, eu știu, fuga voastră, nu are loc doar atunci când vine sfârșitul lumii. Că atunci ce să mai fugi? Unde mai fugi? Va veni și gata. Nu, vorbim de persecuție. În Ierusalim, că atunci când se întâmpla un lucru, cum a fost căderea Ierusalimului, era legea marțială instaurată și porțile se închideau în sabat, oricum în sabat, în orice sabat, porțile Ierusalimului se închideau. Și dacă cumva se întâmpla o nenorocire în sabat, o asediere, nu aveau unde să fugi, că erau închise. În alte părți nu erau cetăți în diaspora, erau deschise, puteai să fugi. De aceea Marcu nu adaugă decât iarna. Că iarna era mai complicat să fugi, iarna, e frig, hrana nu prea se găsește, adică e un context diferit. De aceea această chestiune este valabilă doar în contextul lui Matei, care și-a scris Evanghelia evreilor. Dar acum ce, n-am voie să fug în sabat dacă sunt persecutat? Unde scrie că e păcat să fug în sabat? Nu scrie nici că e păcat să fug. Doar ei sunt împiedicat de situația de acolo. În acest context se aplică doar la Ierusalim și nu vorbim de o stabilire dinainte. Iisus spunea că despre ziua aceea și cea s-a mai Tatăl știe. Dar și așa este. De unde știm că e o zi fixă? Când Petru spune așteptând și grăbind venirea lui. Și acolo e o discuție destul de amplă. Păi avem pasaje aparent contradictorii. Ori putem grăbi, adică modificăm noi ziua sau cum depinde Dumnezeu de noi, poate ne așteaptă Dumnezeu să fim pregătiți ca să încheie istoria. De aceea vorbim de o, cel puțin așa cred, o flexibilitate în ceea ce privește timpul revenirii. Ca eveniment e sigur, dar ca dată depinde de cum vede Dumnezeu pregătirea noastră.
N-am mai deschis Biblia la aceste două versete. Deci a zis Iisus, cine nu urăște pe tatăl său sau pe mama sa cu niciun chip nu este vrednic de mine, dar același Domn, Mântuitor al nostru, a zis să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu și care întotdeauna a promovat iubirea la cel mai înalt grad. Cum ar trebui să înțelegem aceste două pasaje?
Cred că trebuie să înțelegem limbajul. Când vorbim despre dragoste, clar că Dumnezeu este dragoste, Hristos a demonstrat acest lucru foarte clar. Însă au fost anumite termeni pe care Iisus i-a folosit. Cine nu urăște pe tatăl sau pe mama sa nu este venit de mine. Ce înseamnă a ură acolo? Înseamnă să nu iubești să nu iubești părinții sau familia mai mult decât pe Dumnezeu. Asta înseamnă. Cum spune, pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Acum Dumnezeu nu l-a iubit pe Esau în sensul în care noi înțelegem ura, ci nu l-a preferat să fie liderul poporului său. Pentru că avem în același timp imaginea din Ioan 3 cu 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu iubește fiecare ființă umană, indiferent de cine este și ce face. Și dacă ia decizii pentru mântuire sau pentru pierzare, nu pentru că urăște pe om, ci pentru că omul s-a lipit de mult de păcat încât n-are ce să mai facă. Dar acolo înseamnă să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc, sau pe Hristos pe primul loc, și apoi familia, părinții și alții. Și nu este un capriciu. Din contră, când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, atunci vei prețui și familia așa cum trebuie. Când ești fidel lui Dumnezeu, vei fi fidel și soții sau soțului și veți vei și copiii așa cum trebuie.
Bună ziua, aș vrea să vă adresez o întrebare. Vă rog să ne explicați care este semnificația celor 40 de zile menționate în mai multe cazuri din Scriptură.
Sunt mai multe ocazii în care întâlnim această cifră. Vorbim despre Moise care a postit 40 de zile, de câte două ori a mers pe munte 40 de zile. Vorbim despre Ilie care a mers în pustie când a fost el deprimat în 1 Împărați 19 și a fugit de Izabela, de Ahab și a postit 40 de zile. A mâncat și apoi a mers până la muntele Horeb 40 de zile. Vorbim de Noul Testament unde Hristos în pustie 40 de zile face acest lucru. E clar că aici vorbim de un număr rotund, un număr simbolic. Bine, au fost zile normale acelea, dar au un simbolism aparte. Poporul Israel, 40 de ani în pustie. Deci clar că sunt experiențe similare. Acum, eu cred că Domnul Hristos, prin postul său de 40 de zile în pustie, cumva este o relație tipologică sau antitipică și cu Moise, dar și cu Israel, pentru că Iisus este noul Moise. Dacă ne ducem la Moise, Moise a postit 40 zile pe munte, unde a primit legea și apoi a venit și a dat legea poporului. Iisus postește Matei 40 de zile, iar la începutul capitolului 5 începe predica de pe muntele fericirilor, ceea ce înseamnă că e aceeași imagine. 40 de zile postește și apoi vine și dă legea poporului. Da? Pe de altă parte, vorbim și de tipologie cu Israel. Israel a mers 40 de ani prin pustie și a suferit multe privațiuni, a fost încercat. Hristos 40 de zile este în pustie, postește și este ispitit de cel rău și este biruitor acolo unde poporul Israel a eșuat. Practic Hristos împlinește ceea ce noi nu am putut împlinda și tipologie. Vorbim de noul Moise care dă legea poporului.
De dragul telespectatorului sau ascultătorului nostru îți adresez și această întrebare, deși personal nu am foarte multe detalii. Rut, capitolul 2 cu versetul 4, e vorba de acest salut Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvânteze. 288, pagina, ca să mergi mult mai repede, Rut 2 cu 4. Nu am o întrebare explicită aici, poate doar o explicație simplă pentru persoana care ne-a adresat această întrebare.
Deci n-am ce să comentez aici, pentru că asta era într-un popor care se închina lui Dumnezeu, era un salut frumos, Domnul să binecuvinteze. Și noi putem, avem pacea Domnului sau chiar cuvântul salut venind la tine, înseamnă să fii salvat, mântuit sau să fii bine. Deși ni se pare acum salut prea, ce salut, e prea așa, prea copilăresc, prea adolescentin, dar vine din latină, salus înseamnă mântuire în latină. Da, de acolo vine limba română pe filele latină. De aceea sunt saluturi foarte frumoase, foarte bune, care arată că îți dorești ca Dumnezeu să-L însoțească pe un om. Și putem să ne asumăm acest saluturi, dar nu au o semnificație aparte decât un salut care arată că cei doi sunt înaintea lui Dumnezeu.
Marius, două întrebări într-una. Ce păcat șterge sângele Domnului Iisus și dacă după botez cineva cade în păcat, indiferent de natura lui, a păcatului, el mai poate fi iertat?
De câte știm, Domnul șterge orice păcat. Orice păcat. Adică nu e păcat pe care Domnul nu poate ierta. Bine, găsim hula împotriva Duhului Sfânt, care înseamnă mai mult decât un păcat concret, o faptă, presupune refuzul repetat de ascultare de Duhul Sfânt. Dacă vorbim de faptele pe care le comitem, Dumnezeu poate ierta orice păcat. Și crimele pot fi iertate. Chiar dacă aici pe pământ trebuie să-ți ispășești pedeapsa, că este normal, dar Dumnezeu te va ierta. Găsim tâlhar de pe cruce, vrea seama că tâlharul ăla poate că a comis și crime, nu știm. Dar a fost iertat de Hristos, i-a părut rău și a crezut în Hristos, l-a iertat și i-a promis că va fi mântuit. Dacă acum vorbim despre păcate care au loc după botez, păi hai să venim puțin în Scriptură. Atunci când... În Galateni găsim acest scris când la o masă în diaspora, unde erau evrei și care erau evrei creștini și evrei dintre neamuri, Petru a stat cu creștinii dintre neamuri. Când se apropie evrei din Ierusalim de masa aceea, Petru se poartă fățarnic și se duce să stea doar cu evreii, pentru că era în gândirea ebraică, nu stai cu neamurile la masă, deși acum erau parte din biserică. Și Pavel îl ceartă, îl mustră pe Petru. Dacă tu, care ești iudeu, te porți așa, a păcătuit Petru sau nu? A păcătuit. Asta înseamnă fățărnicie. Că dacă ar fi fost el așa, gândesc eu Evanghelia, da, ar fi fost consecvent, dar faptul că de teama iudeilor să nu fi perceput greșit, joci duplicitar, a păcătuit. Atunci când Pavel... se ceartă cu Barnaba pentru că Marcu este slab în credință, Pavel a păcătuit? A păcătuit. De ce să-l condamn pe unul dacă e un copil și tu vrei să-l supui la același casne ca și tine? Tu ești un om matur, ai trecut prin multe în viață. Și totuși, și găsim mai multe exemple. Păcatul de acolo, mai ales din Evrei 6 cu 4, nu înseamnă că după boteza că mai comis păcate, nu ești iertat. Eu am spune foarte clar, vă spun aceste lucruri care să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, 1 Ioan 2:1, care ne iartă păcatele. Asta nu înseamnă că ne complace un păcat, nu. Dar neputința firii pământești, asta este, se întâmplă. Sunt slăbiciuni, fără intenții, se întâmplă. Într-un moment de atenție te-ai supărat, te-ai enervat și ai avut simțământe nepotrivite. Apare poate mândrie, invidia, așa, sunt impulsuri pe care le avem din natura noastră. Impulsul nu e păcat. Dacă îi dai cu și te complace în el, atunci e o problemă foarte serioasă. De aceea Dumnezeu poate ierta păcat, dar iartă orice păcat, dar voința de a păcătui nu poate ierta Dumnezeu. Când îți place păcatul.
Marius, o întrebare complexă. Ce se întâmplă cu sufletul între moarte și înviere?
Nu mai există.
Acum trebuie să oferi și câteva detalii.
Păi, dacă mergem pe antropologia din Geneza, atunci când Dumnezeu a spus să facem om, da, să facem om după chipul nostru, după asemenea noastră, spune că l-a făcut din țărâna pământului și apoi a suflat în el suflet de viață și omul a devenit un suflet viu. Da? Deci noțiunea de suflet, dacă mergem la chiar la începuturi, înseamnă omul, persoana umană. Și găsim acest lucru chiar și Petru când spune de faptul că au fost salvate 8 suflete la potop. Acolo nu au fost niște stafii care bântuiau pe o corabie. Ce vreau să avea niște suflete descărnate, nu aveau nevoie de o corabie. Da? Nu, pur și simplu 8 oameni. Iar dacă în limbajul popular cuvântul suflet a ajuns, domnule, sufletul din el. Avem și în Biblie de multe ori acest lucru. Ne avem să-mi trag sufletul, pe cum îl tragi? Adică să mă odihnesc, asta înseamnă. Să-mi trag sufletul. Da, ai scos sufletul de mine. Pe cum l-ai scos? Ai fost așa o chestie, o forță supraomenească și l-ai scos cumva și eu învăț sufletul și vă dă-mi înapoi? Sau? Nu, clar. Vorbim de un limbaj popular. În acest context, dacă vorbim de creație, înseamnă că moartea este desfacerea creației. Dacă, la crearea omului, nu exista nimic. Adam nu exista. Și Dumnezeu spune că la moarte te vei întoarce în țărână pentru că nu i-ai luat. Gata. Omul nu mai există. Decât, de a spune că pentru Dumnezeu toți sunt vii, decât Dumnezeu are amintirea noastră și ne creează după același model. Dar nu suntem alții, un fel de clone. Aceeași. E treaba lui Dumnezeu cum face acest lucru. Dar eu nu cred că rămâne așa un fel de vas, un recipient care e sufletul nostru sau... Hai să fim serioși. Asta nu este imaginea biblică despre Dumnezeu și despre om, despre cum creează Dumnezeu.
Ce se întâmplă cu cei care și-au dorit botezul, dar au murit înainte să fie botezați? Vor fi acceptați de Dumnezeu în împărăția Lui?
Bineînțeles. Eu nu cred că găsim în Marcu cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar... dacă tu ai intenția, dar s-a întâmplat să mor înainte, eu nu cred că Dumnezeu va spune, domnule, dacă nu e botezul, na, îmi pare rău, n-ai apucat, e o fugă care pe care, adică ar fi total nedrept Dumnezeu să procedeze în felul acesta. Păi dacă ar fi așa sta lucrurile, am face din botez așa un mijloc de mântuire, botezul în sine.
Poartea de intrare în împărăție. Important să fie botezat.
Poți să fie oameni... Simon Magul nu s-a botezat în Fapte 8. Simon Magul a auzit predicarea lui Filip și văzând minunile lui Filip, s-a botezat și el.
Și ce botez.
Da, spectacol. Oricum avea prestanță în cetatea aceea. Și după aceea a dorit să cumpere Duhul Sfânt cu bani. Botezul lui a fost unul care ținea pocăință nici pe departe. A fost o de val. Mamă, ce interesant, ce face. El făcea și el niște scamatorii minuni. Dar Filip, ce făcea Filip era mult mai măreț și vrea să facă și el. În contextul ăsta, nu cred că dacă nu a pus să te botezi, gândiți-vă că sunt oameni în fel de fel de situații. Sunt oameni paralizați, sunt oameni care chiar nu se pot deplasa. Sunt oameni din spital care află sau undeva în închisoare, nu poți. Sunt fel de fel de situații. Chiar așa, adică Dumnezeu să fie nedrept? Nu. Nu cred că se poate întâmpla așa ceva.
Marius, o altă întrebare. În ce condiții poate fi șters un nume din cartea vieții? Apocalips 13 cu 11 mai e și o altă referință. Explică-ne puțin, pentru cei care nu cunosc, la ce se referă această carte a vieții. Ce reprezintă cartea aceasta a vieții?
Păi cartea vieții este cumva un registru, asta este un registru al tuturor celor ce... au crezut în Dumnezeu. Da, în măsura în care un om își asumă credința în Dumnezeu, atunci numele lui este scris în cartea vieții. Și dacă rămâne consecvent și credincios Dumnezeu, rămâne acolo. Dacă nu, îi se șterge. Pentru că găsim...
Tu ai deschis în 21 cu 27 și am deschis în 13 cu 8. Apocalipsa.
Da, găsim mai multe. Mai avem și expresia și... afară sunt câini așa în afara cetății, adică cumva la sfârșit va coincide. Nu este ceva de ce are Dumnezeu nevoie de cartea vieții? El ca Dumnezeu nu are nevoie, că știe totul. Dar aceste registre, să spunem, sunt importante pentru că ființele create, chiar dacă sunt necăzute în păcat, vorbind de îngeri și alte ființe, ele nu pot accesa mintea noastră și nu pot accesa ceea ce facem noi. Și au nevoie de aceste repere exterioare, externe, pentru că trebuie să vadă, să știe. Și pentru că Dumnezeu atunci când ia decizii, nu ia decizii așa de unul singur. E Dumnezeu și îl știe pe mine și nu... Nu. El, dacă și-a propus să creeze ființe cu liber arbitru și le asumă în conducerea Universului pe aceste ființe, tot v-am creat și hai să împreună. E bucuria lui Dumnezeu să facă aceste lucruri. De aceea și când judecă niște cazuri, cum vorbim despre lumea păcatului, el... face acest lucru cu cei care se află, eu știu, la conducerea, în Consiliul Ceresc, astfel încât E nevoie de astfel de registre, de, eu știu cum arată ele, poate sunt doar niște foldere undeva.
Și în ce condiții poate fi citat o persoană din această carte?
Păi, atunci când rămâi într-un păcat, când te desparți la nivelul relației de Dumnezeu, atunci e o problemă.
E tot una cu împietrirea inimii?
Da, așa poate fi. Adică, cred că Dumnezeu, adică cred, Scriptura e foarte clară, Dumnezeu este atent la relația pe care noi avem cu El. Relația de dragoste pe care avem cu El și El ne ajută, s-a legat cu jurământ că ne ajută, voi pune legile mele în inima lor, le voi scrie în mintea lor, ca să ajungem să fim sfințiți de Dumnezeu, să eline păcatul din viața noastră. Pentru că lumea lui Dumnezeu este fără păcat și El vrea să ne pregătească pentru ceruri. Dar în momentul în care eu refuz această lucrare a lui Dumnezeu în viața mea, atunci nu știu ce pot să fac. Practic, dacă un om nu va fi mântuit, se va întâmpla doar pentru că omul a ales să nu fie mântuit. Nu pentru că Dumnezeu este prea rău și Dumnezeu n-a vrut.
Marius, Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 20, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Care este neprihănirea noastră? Care este neprihănirea cărturarilor și a fariseilor? Și de ce o asemenea comparație, de ce este nevoie de un astfel de mesaj din partea Mântuitorului?
Acest verset este strâns în legătură cu versetele anterioare, 18-19, în care Domnul Hristos avertizează că o frântură slovă din lege nu va trece, că cine va învăța, spune, va strica una din cele mai mici din aceste porunci, mici, așa, poate, din punctul nostru de vedere, va fi chemat mic de împărăția Dumnezeu, adică nu va fi luat în calcul și spune, oricine va păzi va fi chemat sau va fi considerat mare în împărăția Dumnezeu. Și apoi spune că își vă spun că dacă nu va întrece neprihănirea voastră, pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce înseamnă aceste lucruri? Mai departe, Iisus explică. Ați auzit că ați spus să nu ucizi. Dar eu vă spun, oricine se mânie, spune prostule, nebunele, cade sub incidența poruncii a șasea, pentru că fariseii au ajuns să fie foarte formaliști, se rezumau la litera legii și se mângâiau, se flatau cu ideea, domnule, n-am ucis pe nimeni. Chiar dacă m-am mâniat pe fratele meu, chiar dacă l-am bârfit, chiar dacă l-am jignit, chiar dacă l-am degradat în fața mea, dar nu l-am ucis. Și Domnul spune, stai, hai să intrăm în profunzime, să vedem ce înseamnă să păzești legea, ce înseamnă să fii neprihănit. Porunca a șaptea, să nu prea curvești. Da, n-am prea curvit, nu m-am atins de nimic. Dar Domnul spune, stai puțin, hai să intrăm în zona virtuală. Te-ai gândit? Te-ai uitat după alte persoane? Și putem să contextualizăm astăzi și zona, eu știu, vizuală. Vorbim de pornografie, vorbim de foarte multe lucruri. Te-ai mânjit? Te complace aceste lucruri? Nu ești mai puțin vinovat decât dacă ai comite adulter. Nu înseamnă acum, dacă tot am mers acolo, barem să fac și treaba asta altă. Nu asta vreau să spun. Dar ideea este că a fi literalist și formalist înseamnă să te rezumi, eu nu am făcut acest lucru. Da, și fizic n-ai făcut. Dar mintea ta de multă vreme poate că este în zona aceasta și Dumnezeu la judecată va evalua și zona aceasta a minții noastre, ce se întâmplă în mintea noastră. De aceea Hristos spune, da, fariseii, ei se laudă cu neprihănirea pentru că ei exterior, ei sunt comportamental, sunt de apreciat, dar numai Dumnezeu știe ce e mintea lor.
11 minute mai avem, Marius.
Sigur.
E o întrebare scurtă, dar nici nu vreau să o lungesc eu foarte mult, nici nu vreau să o dezvolt, pentru că tu o înțelegi. Legat de închinarea pe internet și biserica online, ești întrebat care este poziția pe care o are Scriptura cu privire la această formă nouă de a ne raporta la Dumnezeu. În primul rând, telespectatorul nostru ne întreabă, acceptă Dumnezeu închinarea pe internet? Eu ți-aș mai ridica o întrebare, aș mai lătura încă una. Există o astfel de formă de închinare? Ne putem închina pe internet, chiar dacă vorbim de o explicație sau vorbim de o expresie destul de plastică aici?
Depinde de cum definim închinarea, pentru că vorbim de închinare individuală și închinare colectivă. Dacă vorbim despre închinarea colectivă, pentru că aici este, văd, ținta, putem, fie că putem să facem acest lucru în mod fizic la biserică, dar acum, în perioada pandemiei, mă rog, au fost niște modificări, deși nu este imposibil, pentru că putem și la biserică, dar și online. Avem fel de fel de întâlniri pe Zoom sau pe alte, mă rog, rețele, astfel încât ne putem aduna. Însă, dacă vorbim despre esența închinării, Iisus spunea femeii samaritence, vine ceasul, acum și veni, spune el, din vremea aceea, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru că dilema a fost unde să ne închinăm. Pe Garizim, unde spun liderii noștri, sau la Ierusalim, unde spuneți voi iudeii. Și Domnul spune, nu, nici la Ierusalim, nici la Garizim. Adică creștinul unde nu prea și are locul în gândirea lui Hristos. Că nu spațiul important unde te închine, ci cum te închini, în duh și în adevăr. Asta nu înseamnă că dacă pot merge la biserică și nu vreau, asta este o altă problemă. Înseamnă că nu prea îmi place să împărtășesc cu biserica. Dacă sunt oameni care totuși se tem cu pandemia, totuși sunt diferite opțiuni pe care le putem avea chiar și online. De ce nu? Nu e niciun păcat și chiar este indicat, dacă nu pot să merg la biserică, să stau online. Și sunt persoane care s-au bucurat de acest privilegiu, pentru că erau destul, nu puteau fi, erau imobile, nu se puteau deplasa la biserică și odată cu apariția acestor întâlniri online, s-au bucurat și ele de părtășia cu frații, chiar și online. Oricum, e important să ne închinăm, oricum ar fi. Dar nu uite, să nu uităm totuși că trebuie să fie fondul, în duh și în adevăr. Dacă nu există de aici fundamentul, totul este doar teatru.
Marius, trebuie să fii rapid la deschiderea Bibliei, Luca 8, cu versetele 32 și 33, e vorba de vindecarea unui îndrăcit și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Și acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei și el le-a dat voie. Întrebarea pe care am primit-o este de ce au vrut dracii să intre în porci? La ce le-a folosit? Pentru că oricum porcii au murit.
E onecat. Da. Păi a fost țintită această cerere pentru că acolo era o facere a unor oameni. Vorbim de capole, vorbim de o zonă mixtă, etnic, erau și evrei care nu mai respectau cerințele lui Dumnezeu cu animale curate, erau și dintre neamuri. Și ținta lor a fost, intrăm în porci, aveau în plasă de ce porcii, ca să strice afacerea unor oameni care, după ce au venit, l-au rugat pe Iisus să plece. Asta era ținta. Pentru că dacă nu făceau acest lucru, oamenii veneau și erau mirați, oameni, s-au făcut minuni, demonii au fost vindecați. Și demonii s-au temut ca nu cumva oamenii să-L primească pe Iisus. De aceea au intrat în porci ca să strice afacerea cumva, să strice toată chestia aceasta și oamenii să fie deranjați. S-a și întâmplat. După ce au văzut acest oameni, l-au rugat pe Iisus să plece de acolo. Și Iisus a plecat. Asta a fost motivul. Deci, dacă n-am mers cu demonizații, am mers pe varianta asta și, din nefericire, oamenii au căzut în această capcană.
Un text la care noi revenim constant, Iacov 2:10, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Cum ar trebui să înțelegem acest verset? Exact așa cum este scris el, nu e puțin necinstit din moment ce tu ai cele mai bune intenții să păzești toată legea, dar ți-a scăpat ceva. Depinde. Tocmai acea scăpare e oportunitatea prin care aplici acest verset în dreptul situației prin care tu treci. E corect?
Eu cred că aici Iacov nu vorbește de scăpări. Nu. Vorbește de lucruri intenționate, pentru că porunca pe care Iacov aici o are în vedere este, uitați ce spune el, voi înjosiți pe cel sărac.
La cât cu cât?
Doi cu, începând cu, mă rog, chiar cu trei. Nu citesc tot pentru că ne-am foarte mult timp.
Exact, exact.
Ideea că bisericile care Iacov le scrie făceau o distinție între bogați și săraci, chiar în timpul închinării. Domnule, bogați erau loc de cinste, săraci, cum se întâmplă și acum de multe ori. Da? Și Iacov este deranjat și Dumnezeu e deranjat. Adică ce, la închinare nu suntem bogați săraci, suntem copii ale Dumnezeu. Și spune așa, dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat, spune Iacov, și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Că cine păzește toată legea și crește într-o singură poruncă, care e acea poruncă? Că nu găsim o poruncă în decalog care vorbește despre cum să-i primești pe oameni. Dar pur și simplu atunci când depreciezi pe oameni doar pentru că sunt săraci. Asta înseamnă să calci legea. Pentru că legea este legea dragostei. Și ele sunt înlănțuite. Și atunci când nu-ți iubești aproapele, tu ești călcătorul legii.
Am o întrebare, ne scrie cineva. Aud zicând sau zicându-se că dacă nu ai primit Duhul Sfânt, nu-i aparții lui Dumnezeu și nu ești mântuit. Tu cum vezi situația? Cum interpretezi această afirmație sau acest gând, această idee?
Păi depinde cum interpretăm expresia a primit Duhul Sfânt. Dacă vorbim despre varianta biblică un om care crede pe Dumnezeu și se pocăiește nu poate face fără Duhul Sfânt. Asta este una, adică nu, dacă n-ai Duhul Sfânt, atunci nici n-ai treabă cu Dumnezeu. Dacă merge pe interpretarea mișcării harismatice, că la botez, la convertire, trebuie să fii uns cu Duhul Sfânt și se manifestă prin, eu știu, de obicei vorbind în limbi, asta cu totul altceva, pentru că Biblia nu legitimează acest lucru. Semnul Duhului Sfânt e dragostea. Pentru că noi trebuie să fim atenți la roada Duhului, nu la darul Duhului. Adică Dumnezeu nu ne cere să avem toate darurile. Dacă vorbim de darul vindecării, darul vorbim în limbi și mai multe. Nu, unul dintre ele, suficient. Adică fiecare de cum îmi place. Când vorbim despre roada Duhului, aia este toată prezentă. Dragostea, pacea, bucuria, răbdare, credincioșia, adică aia e prezentă. Și Pavel spune în Corinteni că dragostea este semnul Duhului Sfânt.
Mai e timp de o întrebare. Hai să mergem în cartea profetului Isaia, capitolul 53, versetul 1. Acolo ni se vorbește despre brațul Domnului. În 51, tot cu 9, ni se spune că brațul Domnului a despicat marea. Putem spune că este Iisus cel care a despicat marea în Exod?
Da, în general, în Vechiul Testament, Iisus Hristos, a doua persoană a Dumnezeirii, e cel care se descoperă cu denumirea Îngerul Domnului sau pe muntele Sinai, spune Ioan, a fost prezent Iisus. Da? Adică e foarte important să înțelegem că, de fapt, în fapte, este foarte important să înțelegem că în contextul planului mântuirii, cele trei ființe divine cumva conlucrează. Și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. De aceea, în foarte multe instanțe, Iisus Hristos se prezintă acolo, în Vechiul Testament.
Marius, am ajuns la finalul unei noi emisiuni. Îți mulțumesc și pentru ocazia aceasta și pentru provocarea de a înțelege Biblia și de a trăi după principiile pe care Dumnezeu ni le-a pus acolo. Te aștept cu drag la o nouă întâlnire.
Sigur.
Dragi prieteni, vă dorim o zi binecuvântată și de asemenea și studiul dumneavoastră să vă îmbogățească, să ne îmbogățească pe noi toți, iar în clipa în care aveți întrebări, noi vă așteptăm aici, vă stăm la dispoziție și încercăm să vă oferim răspunsurile pe care noi le avem la dispoziție. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune!